apokalipse.
Dragi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo grčkom narodnom muzikom koja govori o ovoj sedmici u kojoj se nalazimo. Na samom početku da vam čestitamo današnji praznik, ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, cvijeti. Muzika koju ćemo danas slušati nagovještava nedelju koja je pred nama sa velikom nadom i radošću i dočeku Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. Također tokom današnje emisije u duhu ove sedmice slušat ćemo narodnu grčku muziku koja zaista na jedan lijep način govori o nedelji u kojoj se nalazimo. Čućemo Megali Deftera, čućemo Sada su sveti dani za zemlju. A za kraj emisije ćemo čuti i tekst pjesme Istok sa visine koju je uradila banjalučka grupa Revolt za CD pesme iznad istoka i zapada. Tokom današnje emisije prati nas vizantijsko pojanje tokom Velike nedelje. Slušamo pjesmu Sada je Lazarev praznik. A ove nedelje imamo zaista zadovoljstvo da čujemo đakona Nenada Ilića, poznatog pravoslavnog reditelja, pisca i dramaturga. Đakon Nenad je nedavno boravio u Foči i Podgorici. U Foči je odgledao projekciju filma Kamen vodenični koji su napravili studenti Bogoslovskog fakulteta, a također je gostovao i na tribini o hrišćanskom filmu. Autor romana Carigradski drum, jedan od vodećih stvaralaca savremene pravoslavne kulture, je u Podgorici održao predavanje na temu Potrošačko društvo, kultura, duhovnost. Predavanje u Podgorici je održano u četvrtak 26. marta 2015. godine. Da čujemo kako đakon Nenad Ilić gleda na potrošačko društvo, na kulturu, na duhovnost.
Da pogledamo najutjecajnije, najslavnije, one koji u ovoj civilizaciji važe za prosto uzore nekakve, svi oni su izgubili sve osobine osim koliko koštaju. Nekad u neko vreme bilo je futbaler fenomenalan, je kako dribla, kako ide ovo, vidi kako iz ona ne ubacuje iz ovo, kakav je ovo, neko pretrči prvi. Danas je koliko košta. Znači koliko košta prelazi grobu i on ima svoju neku cenu. Filmovi su nekad, ljudi su čekali tarde kad dođe neki film čuveni, čak i oni Hollywoodski sad više prezreni, nekad su nisu bili baš takvi, bilo i bolji. Među njima, ja ne kažem, jao, film, jedno čekam da dođe, pa ga gleda i ovo, a sad više ne mora odmah zna šta je. Saznaje prvi podatak o filmu, koliko je zaradio u prvoj nedelji svog prikazivanja. Znači, ta oblast kulture i ovoga postaje neka vrlo čudna i ovdje. Mi, kao crkva, često na rečima imamo protiv, nešto ne kažemo, ali bojim se da zaboravljamo do koje mere to snaga, do koje mere ova civilizacija produktivnog velikog rada, ogromnog rada izlaganja kockicu po kockicu, nečega što nije uopšte tako lako razvoriti i koliko u kojoj meri zbog tog zagrljaja koje crkva sa svetom ima iz ranih vremena, koliko zapravo smo mi izloženi delovanje toga. Pošteno rečeno, mi svesnici i vernici, nismo nikako izuzeti, ne zato što mi želimo i u srcu nosimo nešto i pokušamo to i u ponašanju i evo sam se na velikom postu, pa se odmah drugačije ponašamo, nego se ponaša ostali svet. Ali ne priznamo u kojoj meni smo mi isti tako ugroženi vrednostima, kriterijumima te potrošačke civilizacije. Najzadnije od svega što veliki deo toga više vidi nije registar. Prosto podrazumijemo neke stvari. To je potpuno normalno, ljudi smo, to je to sad i tako vreme, ako imaš što para kupiš nešto, utišiš se, ako si loše raspoložen, odiš u radnju, ako si još mnogo loše raspoložen, uštediš za letovanje, pa odiš negdje u neko izotiš putovanje, ako nema se ti para uopšte, onda prosto patiš što nema se, i maštaš šta ćeš kupiti kad ju dobiješ. Pa čak se to dešava u nekoj meri, ajde u nekom kraju, da se ne prozivam svi da ne govorim u ime svih, ima nas ovakvih i onakvih, neki koji se bolje snađu u svemu tome, neki koji lošije, ali prosto i nama to je kako pravi problem. Tako da onda, da ne bude situacija kao partizanskim filmovima što je nekada bilo. Nemci, čuveni neprijatelji partizana, su uvek bili toliko smesni žrtve Bata Živojinovića da je to bilo ovako prosto Bata uzme nekom smesu se u automatsku pušku, neku mašku je uradi, jer se oružuje i popada jednom 50 nemaca ovamo. Ustavno 50 nemaca. To, osim što je komisija, ima i neke jako loše posljedice. To je ignorisanje snage neprijatelja. Prvo, kad umanjaš snagu neprijatelja, smanjuješ i svoj podnik. To sam ti nije uopšte dobro ni rekla. Ali generalno umanjivanje snage neprijatelja donosi u stvari dovoljni čovjeka do poraza. Kad bagateliše snagu neprijatelja, ti često postradaš od toga. Ima jedan tekst kratak Vladike Danila Kristića, on je inače pisao sa mitopetom filosofije na čuveni svoje vreme na neki uvod u veru jedno mali u katehizis, čuvena knjiga koja je, ja sam počinio da studiram, sam malo kasnije počeo da studiram nekad je bilo vreme nego kad sam bio onako malo motori. Ali se sveća te knjige, njih dvaće su to zajedno pisali. Vladika Danilo Kristić je dosta zaboravljen postoje, a bio je zato da rodi da u kratke formu nešto jako puno kaže. I sad sve ono što ja sam rečeno ispričam i već sam ispričam pominu reči, Vladika Danilo je smestio jedan fantastičan, na primer, tekst koji se zove Kultura i kult. I taj tekst ima dve strane, bukvalno, u časnosti su kome objavili. E sad, ja pošto sam, nemam taj dar, malo sam dosadnija i drugo, koristimo se razvoraznim ilustracijama, ja bih iskoristio jednu sliku koju nam je on ostavio kad se tiče ove teme o kojoj danas pričamo. Mi sad govorimo o odnosu civilizacije, u ovom slučaju potrošačke civilizacije, kulture i duhovnosti. Vladika Danilo je rekao ovako, u svakoj civilizaciji mogu da se prepoznaju tri sprave. Prvi sprav, temeljni, to je sprav tehnike, ekonomije, sprav pijace, sprav proizvodnje zanata i opštovničko drzijetiste. Drugi sprav je sprav kulture, svih tih umetničkih dela, obrazovanja, morala, svega ostalo, sve to što je izvedeno, a nije izvedeno iz tog prvog sprata, kao što su recimo materijali želeli upornom godinama da objasne, nego izvedeno sa trećeg sprata, koji je sprat kulta. Na trećeg sprata kulta je ono najviše, ono to je dodir Boga i čoveka, i tu odatle se crpi inspiracija, energija, izda sve ono što se dešava na drugom spratu kulture, a isto tako se oplemenjuje i ono što je na prvom spratu ekonomike. Postaviš tu priču, tu skicu, tu sliku, Vladika Danila nas upozori na sledeće. Znači, može neko da provede ceo život na tom drugom spratu kulture i fantastično da bude uspešan u tome, da to bude jako dobar umetnik i ovo. Ali da nikad ne ode na spratu kulta, na taj najviši sprat, da se formira ikona, Božija čovjek kao Božija ikona, da se to uči, da se dodiruje ta. Ako ne dođe do tog sprata, on će stvari ostati u zoni ipak neke vrste osrednjosti. A pritom, onaj običan seljak sa prvog sprata, koji ima snagu i put da se uspije do trećeg sprata kulta, će biti zaista pravi gospodin. Gospodin postoje blizu gostu. Vole da se igra s rečima, ali vole da kažem te trijade, te stano, sume, te trostruke strukture nalazio. Ali kažem, ova slika je jako pogodna. Najkraće je da ne bi sad ove previše dužio te abstrakcije, da se ne uplašim da je ovo neko abstraktno, visoko parno predavanje. Ja samo hoću da postavim uvod, posle koga bi stvarno htio da porazgovaramo, da nabacimo neke teme koje se tiču ovoga i da otvorimo neke neka pitanja, pa da probamo da ih ipak malo nekako se pozabavimo njim, pošto su ozbiljni. Najkraće rečeno, u istoriji postoje civilizacije u kojima je dominirao treći strat kulta. Znači, to kult, religija, vera dominiraju pred civilizacijama i oni su jako, znači ovaj drugi spad ovo se zove kultura, sad ta proizvodi i umetnosti i moral i sve te neke razrade u stvari koje je nadilazeno uobičajeno, je bilo pod uticajem kulta, to gornje strane. To je recimo vizantijska civilizacija, srednjovekovna civilizacija koju volimo i koju su mi hrišćani pozivamo, ali to su bili visoke civilizacije Egipta starog, Vavilona i tako dalje. Međutim, postoji opet kulturne osnovne podnije, postoji jedna druga vrsta strukture civilizacije u kojoj je kultura glavna sprat, upravljački sprat i kultura. I sad to sprata kultura se negdje zapravo određuje kult, a istovremeno se utiče na ono što se zove proizvode snage, tehnike i tako. To su civilizacije, kao što su recimo stara grčka civilizacija, antička i građansko društvo do posljednjih vremena, do posljednje vremena, pominjam, jesu što do ovih naših vremena, ta građanska neka civilizacija do ovog nastavka potrošačka civilizacija. Oni su proizvali velika dela, velika umetnička dela i zapravo nisu imali taj veliku duhovne uzdate, ali zato u oblasti kulture od grčkog pozorišta, od Šekspirovog pozorišta u renesansi, do, ne znam, fantastičnih romana 19. veka i da kažem da filmova kvalitete, to je u stvari proizvod te vrste kulture. Postoji jedna mešana kultura, to je jedna pokušaj da se interveniše na ovu kulturu koja polazi sa drugog strata, to je bila komunistička pokušaj kao intervencije civilizacijske, da isto postavljeno da bi trebalo sa trećeg strata kulta, koja je bila neka vrsta kulta, malo neobičnije nego što smo mi navikli, da se upravlja i drugim i trećim i prvim spratom. Međutim, pošto se nije uvažavala autonomija svakog sprata po osobi, autonomija ekonomije, tehnike, autonomija kulture, dolazilo je do prevelikog dirigovanja na strane kulta i sve to naravno je propalo i urušilo se. To je možda prvi taj klip koji sam spremao nekog koji će to ne bude samo jedna priča, koliko sliku da vidimo. Prostorna kraćina koja je imala taj deo neustavnog dozbora su stvari vremenom zašto jednu ubrzanu procesu funkcije. Svata višestruka priča pretvorila se zapravo u sabijanje to na jedan nivo, na pijacu. Užurbani proces, i to se zove tranzicija odmah. Tranzicija je znači rušenje te zgrade prostorne, te zgrade postoje odvojenih kultura, sve u jedan nivo, u nivo pijace. Ta pijaca, kad su tranzicija na društvu pitanju, govorimo simbolične stice, u stvari napunja pijaca i to je rezervisano za sva prosta koja se izašla iz tog bića sistema. Zapadna civilizacija je ovu promjenu civilizacijsku izvela tako da u stvari ta prostorna građana je ostala jedan veliki i vrlo privlačan tržni centar. I tržni centar je u stvari svih ove civilizacije dominirajući. Zato tržni centar je odlično nekada bile crkve. U tržnom centru nema nikakve važnosti koji isplati gde stoji. I sve je na prodaju i sve ulazi u cenama u važnosti. Duhovnost se gleda isključivo po nivou usluga, kupovine i prodaje usluga, nešto što je tako što se može dopuniti dodatno sa životu, ako ima čovjek vremena, novca ili bilo čega. Kultura isto tako ima prilike neku upotrebu vrednosti, nema nikakve kulturne
vrednosti.
Djeca apokalipsa.
Kad mi to dođemo i sad im kažemo da je to Lenjinova rasa, Došle su stvari u oslobađenju čoveka, došle su neke prirodne stvari, ljudi sam se bolje ruku istrao, pomislim o sebi, znači nema šta da se živi, kupiš nešto, prodaš nešto, tako uvek bilo, pa da vidim da sam u stvari nešto u situaciji, da u stvari smo u nekoj prirodnom stanju. I sad bih pustio još jedan samo ovaj klip, koji je otomak iz jedne serije o kulturi koji smo radili, koji govori o tome kako je komplikovan i dugo to je bio proces da se dođe do ovog u čemu se mi sad vjerojatno. To je
Respondiraju kao potrošači. Prisustujemo jednoj istoriji buđenja veštačkih potreba, neobuzdanog prosvetljivanja želja i beskrajnih apetita. Svi pamte velike propagandiste komunizma i fašizma. Edward Bernays, čovjek za koga danas malo ko zna, 20. godina prošlog veka, inspirisan idejama svog ujaka Sigmunda Freuda, postao je pionir u pokušaju da se koristeći nova znanja o nesvesnom umu diriguje ponašanjem masa. Shvatio da je moguće ubediti ljude da se ponašaju iracionalno ako povežete proizvod sa njihovim željama i osjećanjima. I tako je počela avantura reklami u obliku u kojem je mi danas poznajemo. Predstavnici krupnog kapitala i bankari počeli su sa svesnim preoblikovanjem američkog naroda, a zatim i čitavog sveta, od kulture potreba ka kulturi želja. Bernays shvatio da način prodaje proizvoda ne znači prodati ga vašem intelektu, da jednostavno treba da kupite neki automobil, već da ćete se osjećati bolje ako imate taj automobil. Ljudi više nisu jednostavno kupovali nešto, nego su počeli da se emocionalno povezuju sa proizvodom i uslugom. Zaboravljamo da je malo od onoga čemu prisustvujemo i u čemu učestvujemo dato i prirodno. Da bi nastao moderni potrošač, bilo je potrebno u prvoj i drugoj fazi otrgnuti pojedinca od tradicionalnih normi, skinuti krivicu sa želje za trošenjem, umanjiti smisao štednje, potceniti kućnu proizvodnju i uopšte odstraniti navike koje su se opirale tržišnoj potrošnji. Zanimljiv je primjer iz 50. godina 20. veka kako su se proizvođači instant hrane izborili sa brižom savesti američkih domaćica. Naime, one u velikom broju nisu htjele da kupe novi kolač koji su mogle da naprave samo mućenjem instant sastojaka i stavljanjem u relju, zato što su osjećale krivicu što osvajaju lagodnost na uštrb posvećenosti svojim muževima i deci. Tim psihologa je našao rješenje. Dodavanjem samo jedne stavke u recept, da korisnice treba da slome i umute u smetu za kolač i jedno jaje, koje je dotle bilo već u smetu u obliku praha, krivica je premošćena i isti kolač počeo je da se prodaje s jajem. Proces odbacivanja tradicije i racionalizacije društvenog života, koji definiše reklamni poduhvat, paralelan je sa modernim političkim i revolucionarnim pokretima. Funkcija reklame je da uslovi potrošača, da mu oduzme moć odlučivanja kako bi se ona prenela na institucije, gušeći potrošača u poplavi slika sreće, obećavajući mu zdravlje i lepotu, reklama stvara i ponovo stvara potrebe koje proizvodni aparat nastoji da zadovolji. Rukovođen tehnikama ubeđivanja, potrošač gubi svaku istinsku autonomiju. Ponuda i tržišna komunikacija od sada su nosioci suverene vlasti. Slično je sa politikom i demokratijom i ostalim izvorima. Zastrašujuća ingenioznost savremene potrošačke kulture je u tome što uspeva da integriše u sebe i pobunjeničke energije. Odgovor na butovnu generaciju 60. godina bio je dalje individualizovanje potrošnje. Za svakoga je moguće naći baš onu robu koju želi. Borci protiv dekadencije društva integrišu se u potrošačko društvo institucionalizacijom i komercijalizacijom njihovih ideja. Kreator je pojave novih vidova potrošnje ne miruju. Kupovina je za većinu uživanje, a u novije vrijeme se razvila doživljena potrošnja. Potrošnja kao rekreativna aktivnost. Erotizacija robe je sad već prošlost, kao i potreba za statusnim simbolima. Sada je u modi teatralizacija prodajnih mesta, kreiranje zona uživanja.
To je samo jedna mala ilustracija, mali deo, za nao možda to je baviti onoliko, ali prosto samo da se setimo da se neke stvari ne predrazumevaju kao što prvobitno izgleda. Ništa nije slučajno nastalo. Mi vidimo da se jako kreiraju stvari kao što su ovo koje mi sad živimo. To nije nikako pitanje zavrata. To je prosto jedan proces koji ljudi, kako kažem, ako neko pohlepu stavi kao motor civilizacije, a pohlepa jedno od strašnih ljudi koji su mi ubismo boreći se, pa kad znaju da je štetno pokušao mi više da se borimo s tim, ovako uspešno i neuspešno, je otvoreno i potpuno najpozitivniji motor ove civilizacije. Znači, ako je to motor, ideal je da u toj igri velikog monopola neko proba da zavlada svim i da pokupi sve. To je potpuno prirodno i ništa nije čudno. Da bi se to uradilo, moraju pravila igre da se dobro kreiraju, ali isto tako mora da se igra i da se bude neumoran u toj igri. Utoliko sve ovo što sad vidimo, kao što je ovaj Bernays famozni, koji je u stvari uradio više i više preobratio civilizaciju nego Gebels, koga svi poznaju. Ovako je s Gebelsom, on je kao tako nakrada, zna se da je bio propagandista veliki, a Bernays da niko ne zna. Bernays pritom dolazi iz vrlo očigledno pedigrirane porodice i ima ovaj, vrlo utjecaj sa američkim kapitalistima uspuno da preobrati civilizaciju u meri koja je zaista neočekivana. Ništa se ne potrebuje, naš način precipiranje stvari, gledanje stvari se medije i stanu tako. Da neki sad ovo ovaj, idemo išli iz tog teorijskog dela, sad polako da pobrojimo nešto u time da ja polako privodim ovaj prvi deo, da ne bih sam sve dugo novog trajao. Da pobrojimo neke glavne osobine ove civilizacije, da se podsjetimo, kao što to i svi sigurno znate, ali da se podsjetimo i da vidimo koje su sad to ove. Problem ove civilizacije sa naše strane gledanja, kada su označili smrt svih vrednosti. Vrednosti zapravo nestaju. I sve one tradicionalne vrednosti koje su određivale šta je to znači biti od, ne znam, visokog morala, junaštva, samopožrtvovanosti i tako dalje, tu su nestale i uopšte nisu više na nekoj velikoj ceni. Ipak ta civilizacija ima nešto što bi moglo se smatrati vrednostima, a to je pre svega, iznad svega, vrednost sreća. To je civilizacija koja se kodi sreća. Isto tako sad svi mi koji ljudi kažu da dobro i to prirodno, prilično, pa ko normalno želi bude nesrećan, da ne želimo svi da budemo srećni, šta pali, možda bismo mogli da to usvojimo kako je usvojimo. Zanimljivo je pritom da sreća nikada do sada, do ove civilizacije današnje, nije imala tako visok status. Sreću je znaju što ljudi su imali, neka se sreća, neka se nesreća, Bože moj, mislim, još period nekog nije ni do čega, to je ljudskivanje. Te istižna lica koja su neprekidno zaboga srećna, formalno srećna, nekako normalnim ljudima deluju malo zabrinjavajući. To je civilizacija koja se naravno uvodnije nekde zaboga oformljena, u to nekoj urednoj varijanti. A ima neka posljedica toga koja je vrlo cita, što je sreća vrhunski deo, zaista ona glavna vrednost. Čovek, kad nije srećan, ne samo da je onako gledano s polja gubitnik, ne luze, hvala da po terminologiji skimova, to nije sreće, nije to sreće, možda ono kad smo bude nesreće. A u nesreće se često ima i najviše uvijek i čovjek može pukovno napreduje kad se bori sa tom, sa tim što ga ugrožava, nije bitno. On ne samo znači da je spojen gledano i čega se plaši s očima da je luzer, nego se on osjeća još i kriv što nije sreće. Zato što je on neuspešan. On je neuspešan u glavnoj disciplini biti sreće. Pošto je neuspešan, ali nije ljudski biti nekako srećan, da se tako ono kao teorija. Šta si ako si nekako srećan, to ne zna se kako zamisliti. Ali sve jedno, niko ne postavlja to pitanje toj trci, nego čini nisi srećan, ti si M si može reći svi od tebi nekako uzira, M si još i neuspešan, apsolutno imaš ti za sad. Teror sreće je nešto što u stvari od civilizacije uspela jednu diktaturu sreće, zaista paradoksno mislim. Druga jako važna osobina ove civilizacije, to se našli se ona pozio i maja sa zastavom, tako su krajnjim liniji nekad i nazivan, neoliberalna sad to već, neoliberalna kapitalizam, To je znači, ne da je slobodan, nego je novo slobodan, slobodan na novi način zapravo, a taj nasilj je stvarno tako slobodan, da su njemu slobodni te kontrolni to, svi ti dalje slobodu atakiraju, ostali gube svaku slobodu. Ali sve jedno, sloboda i dalje je diktat koji se svakome kaže da je biti sloboda ovog budu svima ponuđena, i ona se obično zahtjeva na nekoj namenoj slobodi izbora. Naravno, specializacija cela se pjesnula u se napravila pritržni centar i u, kod nas, siromaških naroda, se napravila na buljak. Pošto je sve to sad uravljeno, tu u sloboda se zapravo primeste samo time što imaš mogućnost da izabereš nešto. Bio s pet prsta robe, pa ćeš izabrati nekada na toj gondoli pet prsta robe. Imaš nekada pet prsta političara, pa se kao izborima da ideš, pa se izabrati to. I ti si slobodan tom vrstom. To što u te slobode si zatvoren, zapravo sve vreme u tržni centar. I tako mi centra već ništa ne kupiš. Možeš da buljako, niko ne ide buljak se nas ništa samo. To uopšte ljudima ni ne pade na pamet. Znači, da li si tako? Opet se vraćamo na postup kome smo trenutno, mislim, zašto mi postup? Zašto ovaj veliki postup i ostalo? A valjda da mi ostalo se trudimo upravo da zajedničkim naporom Božju pomoć osvajamo, da smo neke stepene slobode. Zato nismo baš apsolutno zavisni od svega i svačega. Da nismo apsolutno, onda se kad to krenemo kako banali svoje proste hrane, da ipak to sad ne jedemo mrzke hrane i tako dalje. Pa to nije, nije to plafon postignuća, ali sve jedno, to nam daje neku hladnost, a onda kažem i neke druge stvari, onda se, onda da hodiš malo i u gnev, sve strasti, malo da li tišno, malo ću da se upoznaš u gnev, malo i razvratno, budno, i rodi želja koji će malo jače, kod nekog koji je slabije, pa se daje. Ali sve jedno, daj malo hrstvo. Ne u to ljudi što mi sad kao no to vam bačujemo, nego ne dopuštamo sliku čoveka koji apsolutno predat se rastima na sve reklame, sva potrošnička logika, sva ova je upravo zastavna na tome da se naša potrošnja trudu, naša posla trudu upravo se bavi izazivanjem i podgrejanjem strasti. Utoliko mi smo u borbi, u zaista velikoj borbi. Kad jedna civilizacija poremeti elementarnije ljudske stvari, jedno u seminere koji su elementarne, onda stvarno mora da se ovaj, da se čovjek zapita. To je, osim toga što su u vrednostnom sistemu lepote je dobila neku potpuno upotrebu vrednosti i lepota stvarno koji drugi sloj u lepote više se su zanimljuju ili su lepota zloupotrebljava, koristi se u reklamnoj srpsku glavu, kako se ovaj, rezultate da vidite na mobile, na koncepte na ne znam šta već neka česte, svako želi ili da se identifikuje sa njim ili zveri tu ne znam, odbiva se ta neka zemlja i onda to naravno da ono omogućava znači da s jedne strane ljude da se na ispravan način to poti odnosno, a s druge strane umjetnost i ne sviđa sada bacena u pijacu za drugog strana koji je prilično bio dostojanstvo nekada, danas više nema nikakvo dostojanstvo, te da umjetnost je sada na ružnoći. Da se čovjek zapita da li smo savremena umjetnost ta visoka koja ne spada u masovu. Znači, kultura se pocepala na masovnu, ovu koja se lepo prodaje po vijaci i na centru. I na jednu elitu koja glumi kult, koja glumi one najviše za postignuća umpa, srca i to kako uzmu čovekom, najviše od čoveka. Ona je ovdje sigurno nerazumljiva i paradoksalno ta savremena umjetnost to je to nekad što se ponudi, pa ti su to prodaje pogledi koji nečke to baš prilike. U stvari, se bavi više jednoznačnog lepota. Upravo iz ovog terora lepote u pijasnom ovom sistemu ove civilizacije, on kaže pa nije to koje nedostojanstvo je da sve pređe u žonu prodaje, nego probao prosto da onda upravo namerno bi doći po tešku na taj način da se zapitali i izvojili i da počeo da radi se bio lepota. Utoliko su tu vide neki pragovi kupi sa slobode, ali su ih tako tužni, pošto ono ostaje zaista samo jako mali ljudi, a ono sve ostalo što bi dalje nije da se izgleda svima da probiramo, da prođemo po stavu neku film, neku knjigu, neki hit, neko ovo, pa gotovo. Ili imamo to, kriterijum je 5, jer neko zanimljivo je može, uzmi, tako. Ne postoje više jedna dela koja ćemo naći, registrovati, koja će nas nemati da nekako malo se pročitimo i emotivno i mentalno. Problem je da uopšte stanemo da razmišljamo o ovim stvarima, jer sve ono što sam govorio, ne spalo spadno nekom ovom pisicu, ono da su protivljeni života, ja sam vreme pokušao i uvanje smo tokom razgovora vratiti na da je ono što je upotrebna vrednost naša higijena svakodnevna, što je sve sitne na meni, pa čak i vreme i prostor sa ovoj civilizaciji da vidi nešto što nikad nisi. Vreme, osim tog, svi registrujemo tu fantastičnu ljudnjavu, nekakvu žurbu, dobilo je još jedno zapomljajući utjecaj u prvog stavka taj biti ekonomije, još jednu drugu dimenziju kroz koju ljudi ide. U većini je vrlo poznat taj multitask. To je istovremeno izvršavanje više radnje. Čovjek u stvari mora sada znati više radnje. Ne možete raditi samo jedno, nego moraš u hodu da istovremeno jedeš, da ne bih da se prebomno, ne zagledam što to mi uđi, ništa nešto se desi, ali ajde da se stepam tomu, da bi što pa još od tog sviđa da se više kolo, da se više se više kolima vozeći. Pa onda još i nije to druga, da bih se nešto predio što da se prema sastoja kako je ište, i ti opće te pranje i tako. I to smo se pomirili, kroz mogu pažiti kako je to vreme, ubrzalo se mora. Zaboravili smo da je to diktat ni od Boga, ni od čoveka, ni od kulta, ni od kulturi. Da je to diktat samo od prvog strata i to tehnike kompjutera. Čovjek počinje da biva nešto što se takviš s kompjuterom. I naravno će izgubiti u toj. Pritom, najnovije istraživanje neurološka, najkonciznija, kažu da čovjekov mozak, ceo nervni sistem, čovjek kao rok, uopšte nije sposoban za multitasking. To ne postoji. Čovjek može da radi samo jednu radnju u jednom vremenu. Bili klinci, ja sam se kako sam bio zabiljen pričom o Napoleonu, bilo je tada znao da je Napoleon bio jedini čovjek na terenu, bio jedan od to je isto vrlo politička priča, nije bitno, ali koji mogu isto vremeno raditi bez plana. Danas svaki prosječan, ne znam kako je Napoleon, komšija rade sve stvari, a Napoleon je samo dve i bilo je čudno. A što se zapravo dešava? Znači, mi smo to poslali za mogli dačke. Kažu ovi doktori koji su pravili eksperimente, ne, znači onaj ko liči kada je čovjek multitasking, da je potpuno čovjek ovaj koji je uspešan pod nekakva metoda, mobilni se treba, neće biti učenje. On koji ti na već neški stvari, bilo koji se stvari bine, samo uspeva jako brzo da bi počela se jedna druga čovjek. To je ti sve te stvari. Vi u periodu vremena i nekoliko minuta ne znači se vam da ne učas, da ne učas, da ne može ne jedu se svog kontrolika, ne može da ne priješ, da mi vas prijatelje, ne može da sve to pođe se mi skreći, da ne može sve, sve. Znači, samo ja u prvi se kopčala sve ne, to je histerija može. Ja mislim da sad je ovdje to površnosti kakva nije nikada postoja. To je temeljita površnost. Mi skoro da sad postajemo one moguće, da sad da se uopšte, meni uopšte onda da davim ljude sa temama koje ulaze u ovu zonu, zato što ispadaju iz našeg vremenog ritma, i meni ispadaju i vam. I dobro da se nekad nažem, pa nekako stari malo vreme, stari, ajde malo da sedem i da vidimo o čemu se zapravo radi. Prosto da smo stiljali na strašnu površnju. Kad sam otkrio čari interneta i čari Google-a, i tu sam ja to otkrio matora, da ja mogu sada da ne moram baš sve da trpam u glavu, da pamam, da ne nastežem mozak i da ga vežem. Nego ću da postavim nešto i da povezam jedno iste sekunde pojam koji mi treba. Znaš ti ja išta pamam kako ne. Znači mogu sam jedan brzi prste i da ja kako se šta spem, da znam malo engleski, da bi našao lakše red. Površka se zalopira i ona nas u stvari jako sprečava da se pozabavimo i da svako ne zanimo i da dođe do ikakve organizovane reakcije na ih Bogu ne odnosu na ono u čemu smo su tako nekako pristali da vode. U to grad očila zrope i on leli ne pa zon zoropio. Problem je prosto. Na nas danas ne, mnogo više od komšije pomenuti, znači da će vam komšija stuci, pa možda je ovaj. Od tog komšije, mnogo više utiče nešto što se dešava u Kini, u Ukrajini, jednike, ili negdje drugo, ili neki su najmi čude, ili neka prirodna, šta god bilo, ili čak i socijalni neki neredi tamo, ja ovdje sedim u kući, ne buni se pod stvarom da ste, što vidim, da se dešava u ulici, u gradu, Ali zato ti rekli prati preko medija, prenos neke socijalne pobune, ne znam, tamo jako najbolje za to što su medije su krenje. Znači, moj prostor, u stvari, mentalni, on je su i tamo, ne znam, što je baš mene. Da se izmešti iz prostora. Oduzeto je vreme, vreme se pretvorilo nešto samo drugo i stvarno, to je prostor nije na mano. Stvarno ne nije lako. To treba biti duboko svestan po koje mere je protivnik ja. Sve kaže da je istotna šećerna vodica kad mi olako formulišemo rešenja i znamo je napravila da ćemo biti da se izvala kada mi izvali. Problem telesna. Telesni ste ovo na postu, sve mi s jedne strane imamo to obrezavanje znanje tela, a pozvolali što se pričajući mi sveštenici, a i ovi, a i ljudi koji imaju nas iskustva, da mi nismo mrziti ni tela. I pravoslavni nikada nismo mrziti ni tela nasad, imamo najveće poštovanje tela. Kako paradoks sad desio recimo da se tiče te? Vjesnica zapadne crkve u stvari dosta bila totalitarno pokušavala da utiče na mnoge aspekte, pa uđu u tu zonu telesna i tako da previše kontrolišu stvar, i došlo do reakcije koja se otkriva taj crveni ram. Vojni sudni institutu, hteli mi ne hteli, ta vrsta mode i tog pripojena i tela i telesna, što sve dosta stigo i do nas, mi sad pokušavamo, kažemo, ne, ako nije naše džave. Utrpili smo to, nekako ne da se gonimo i uzotrojeno sve pokupno javno. Šta se desilo s telesnosti i zašto recimo pravoslavni da sad će biti među poslednjim borcima za telesnost? Hrišćanstvo. Pravoslavni je hrišćanstvo, za osnovno ne. Čovjek je, zato što je ukođen tehnikom, zato što kao što je ovaj sad Juri taj multitasker pokusava to što da se takviš s kompjuterom, isto tako je izložen i tu se počinje s tim pravoslavni pritisci koji će doći do nas, sve naše sreće, naše kompjuterne, i to predstavljeno do nas, i spojimo ovo dolazi, razne stvari za poboljšanje, parče, fizički što se odnose, počinje na dogradnje sve. Počinje na dogradnje, možda da stvari se ne 7 metra, kada će kada 15 metra, iz prosto kada je jedno to. Počinje i tako da to je, naravno, svi radi o olimpijadama i sportskim takmičenjima, ne dozvoljeno, kada je dozvoljeno doping, ali tu počinje da biva dozvoljeno u svakom životu. Strah od bolesti, strah od stradanja telesna je kao isto strah od smrti, postao nešto što svako zahtjeva čak i svaki čovjek. Međutim, ovaj razvoj za čovjek treba da se usavršava s jedne strane, a s druge strane, pošto je najbitnija informacija, ove su izjavke informacije, onda je najbitnije šta su nosioci informacija. Čovjek, ako je ovo najbitnije bitan nosioci informacije, postaje zaista potpuno nesavršen nosioc za tehnologiju informacije, jer protiv nisu nestali. Znači, uopšte telesnosti, telesno je jako nestali. S druge strane, ugrožena kultura o kojoj pričamo, iako nema više svoju samostalnost, signalizuje jednu drugu opasnost. Verovatno ste došli makar do jednog nekog filma, ili neke priče, ili neke sve slično, da ima ekološka reakcija na to što čovjek radi zemlje. Otprilike, čovjek je osoba koja upropaštava život na zemlji. I zemlja, mama, planeta, to kad se to ljubavi krene, to je stvarno lepo, ne su se mere. A onda bi da pot imaju čak koncepcije u kojima je bolje uništiti čoveka da bi ostao život. Čovek će, to je teza, čovek će uništiti život, u stvari bolje da ostane planeta, da ostane život, da ostane glava planeta jedine u kosmosu, ili no, zato što čovek je tu u stvari veća štetočina i toliko je za kasal, toliko je zalutao, da ne može ništa se toga izvući. I onda bolje bez čovjeka. Paradoks humanizam koji je stavio rekao koji je učinio ovaj humanizam taj koji postavlja čovjeka na najviše mesto, religija ga stavlja u prvi nekako nisko mesto, na evropsko mesto. Humanizam je dobro dobro da se čovjek izbaci. Počinje polako odbacivanje čovjeka, prezir, nesavršenost u čovjekove, prelaze na neki drugi nivo koji ima. Mi, između ostalo, zahvaljujući ne samo tome što je to telo koje što je to hrana, tako nam je ostalo za telo jesu hrana. Mi samo govorimo o loši upotki za telo, o loši baratani telo, ne da je Bože protiv telo. Nego imamo ništa što jasno. U trenutku kad ljudska komunikacija, kompjuterske mreže, među ljudima počne se i preko mobilne telefone, kako meni uopšte, postoje sve jača, kad već postoje projekte, to su ne projekte, nego tehnološka sredstva koja se sad usavršavaju, ne mogu se pojaviti, nisi ću masno na potrošnju. čak prenošenje dobira preko... Sad ste mogli vidjeti da čujete, neka se pojavio na kameru, uskoro se doći i dođe. Znači, to je, kao što je bilo, da se bilo su udaljene, jedno se izdane jako daleko, a vole se, još može da se dobimo preko... Naravno, ovdje ne smisla se zbog toga, smisla se zbog toga da bi mogli da pripneš sto, pa da ga kupiš. Onaj ko pripne sto, preko dana neće da kupiti nekog pripnitelja, znači, samo na strici. I tako dalje, tako dalje, nisam što pojedinu stvar. Ali samo slučaj imati tu stvar. A mi imamo mjesto, ne znam da bi su virtualizacije odnosa, u centru naše vere, u centru našeg kulta pravoslava, gdje sve to pričešće, nešto što nikad i nikako neće moći da bude zamenjeno. Osim se imati najkonkretniji dva, u naše sve to pričešće, kao najkonkretniji materijal, kao mi čovjeka i Boga, i imamo ono što svi prepoznaju kad gledaju pravoslavi, kad priču pravoslavlju, kao prvu odliku, kad se stane u prvođu na ljudi koji ne znaju ništa o pravoslavlju, uđe u hram, vide ljude kad ulaze i svi ljudi celivaju ikone. Za njih se pravoslavlje to nešto gdje se jako puno celivaju ikone. Ikona da je jako važna. Ikona koja je isto tako materijalna nijedna. Hram, materijalno sredstvo, simbol materijalni koji dopušta dodir onostrano i ovostrano. Zone, carstva nebeskog, zone Božje, zone svete, sa našom zonom da se tu nešto što nije predmet koji mi obožavamo, nego je prosto zbog toga što nam omogućava taj dodir ostane. Znači, mi ćemo čuvati dodir i to ono da postane ove kasne. Naše Hristo raš. Sve, ali zaista sve stvari su ugrožene, pa je ugrožena naravno tako i pitanje ekonomije. Bez toga, da se nekoliko ostalih termina vrati u civilizaciju, ona prosto neće moći da obstane. To već nekde na neki način rekli su što neće nikako ceo paket da ukupe mnogi ljudi na mnogim stranama, a to su reči koje se zove odricanje, znači samožrtvovanje, služenje. Ne može biti ljubavi bez odricanja samo odricanja. To je prosto praktična stvar. Ako je čovjek najviše, ako je smisao nečeg života, najprije je to da postane biće ljubavi. Jer bilo stvari pusti Božje. Čovjek onoliko bila Bog koliko je rastao ljubav. Bog je ljubav, sve je nekako su ljubav i onoliko koliko volimo, ali zaista volimo, ne koliko zaljubimo, koliko imamo primarsko ono, ili jednostko želje, ili tako da zaista koliko volimo i koliko sposobni za odnice, da na drugog, nema za fizičko, ne potrebiti sebe, toliko u stvari mi ulazimo u Boži način funkcionisanja i toliko smo dotinuti Bogom i toliko smo dotinuti Bogom. I to nema što nikako pada, nikakvi teologi nikako ne smo ćemo sada. Sad sam da kraj ovo uvodi podnište za govora, vraćamo se opet na onu početnu sliku koju nam je ostavio Vladika Danijel. Kad govorimo o ovoj temi koja je razvila ovom susreta večeras, da bismo postali operativni, da bismo mogli zaista nađe praktične načine kako bi se znali ovaj. Kako da se izborimo za naše sve vrednosti koje čuvamo u našoj kultu, u našoj veri? Mi ćemo morati da sasvimo pre svega tu prostornu civilizaciju. Znači, treba sa sadejstvom i prostornu pomoći jednim drugim u različitim slojima da se postignemo, kako znamo, u ovom koronu i autonomna strana. Ako ne izvučimo iz pijace te strane, ako ne vedimo kult van toga, van samo odluke u davanje pričane usluga, da je odluke reči da ste tako, što je to samo savršavno. Ako ne radimo kulturu kao mesto dodira zaista sa visokim zonama, pa nešto što, kad kaže ruski genijalni pisac Pavle Korenski, prava kultura nastaje u stvari na mesto dodira između inostranog i ovostranog. Ona nije nešto što se da tako smisliti i napraviti. Utoliko mi možemo koristiti, recimo, komunikaciju, tekme na propovedi, bilo što je mnogo bolje kad koriste umjetnička sredstva, samo umjetnička sredstva mogu stvari da se razumeju. Ali, teško će moći bez tih velikih uvidnih izgleda, velikih djela koji je društva zemlja, da mogu da pročite svoje emocije, zaista preživi ljudi, da bude da se uči empatiju, da ne zaboravi da drugo će raditi. Sve ove fenomene koje pričamo, oduzime nam empatiju koje se osjećaju sa drugim čovjekom, i sve slabije umeru da se osjeću. I cijela stvar je to da će se manje sa osjećati. Ako hoćemo da sam sve što je ljudstvo, sve potencijale naše, da se izbojim s ozirom da to nam se manje da kako imamo, što prosto moramo da se zapravo sa sve što je kulture i da svakom od njih ne odrećemo vrednu povrtu. I prvo stvar koji je pravi tehnika, i drugo stvar kulture i kulta, i onda u te kulture i kulta se volimo što možemo da vraćati sebe i prostor za ozirom život i za ono što je nabila se preko površne kreve.
Slušamo pjesmu Sada su sveti dani za zemlju.
Tora na jašara kosti, tora na jesi mereš, puli turguni eklisjes. Και ψέλνουν οι παπάδες και λένε τ' Άγιος ο Θεός και τ' Άγιο Ευαγγέλιο. Όποιος το λέει σώνεται κι όποιος τ' ακούει αγιάζει κι όποιος το καλό φουγκραστεί Παράδεισο θα λάβει.
Διέτσα Αποκαλύψε.
Έχεις Χριστέ με άγγελον στρατή εξεπλητώνω.
Nakon ovako veoma zanimljivog predavanja uslijedila su i pitanja gostiju. Mi sada nismo u mogućnosti da čujemo sva pitanja i odgovore. Nadamo se da ćemo u jednom od naših narednih izdanja emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja imati priliku da čujemo nešto više i o filmu Otac, koji je u pripremi, o kojem može da govori đakon Nenad Ilić. Što se tiče pitanja, ona su bila raznovrsna, uglavnom su se odnosila na odnos crkve i savremenog svijeta, to jest potrošačkog društva. Jednom od glavnih lajmotiva potrošačkog društva sreći. Pa ćemo sada čuti kako đakon Nenad Ilić govori upravo o mjestu crkve danas u ovakvom potrošačkom društvu u kojem živimo.
Pa to je upravo realizam, to dokazuje ovu tezu. Mislim, pošto ovdje koristimo pre svega kao simbol telstva. Znate, nekad kad prilazite grad, ono što je dominiralo gradom i na zapadu i na istoku, to su bile zvonici, crkava, su bile katedrale, saborne crkve, i to je zvonik i još velike crkve su bili skupe. A sada svim gradovima svjetskim, i to su polako posle budu unifikacija, dominiraju tržni centri i poslovni centri. Poslovni centar je zvonik, tema je soliter, a pored solitera ima tržni centar koji je obično na samo ta 2-3 sata, nije više. Čudno je to. I on sam postaje u stvari tu centra, kad je formio tata Sinti, kad je građan veliki tržni centar Ušće, prvi taj veliki tržni centar u Lopskoj i krajevima, ja se sveće nisi ko sam iz novina, pisalo je, gradi se hram potrošnje. Mislim, čak, iako da na ove priče, ne vrem da su novinari imali ovu ideju, ali nevrovatno su tačno rekli čemu se radi. To jeste nova religija, to jeste, i to je bio hram, i ono je zaista napravljeno kao hram potrošnje. Da bi se dobro restrukturirao, morali su želim da bombarduju sve kako je bio taj zvonik pored, samo Ušće. To postoje se stvari najbitnije kao crkva Beograda, Božeg oprosti. I tamo su smešteni upravo to, kancelarije, poslovne centrice. A odmah tu pored u nastavku, arhitekturski, jako liči u skici na nekadašnje slike. Ono što je simbolički sada, opet da računamo ovu radu koju simbolično, to je da mi od crkva, a ti kažem kao crkva, ti meni zaista samo na sveštenstvo, ne zato što je odnosno na našu odgovornost koja je najveća sigurno od crkve, nego svi kao crkve, govorimo svima. U Srbiji pogotovo, ja ne znam, sad sam dolazim iz Foče i tamo smo pričali o nekim stvarima u Republici Srpskoj, ne znam u Crnu Goru, ima nas, naša skupka, moja skupka u Srbiji je da ljudi zaista, čak i ne manje vernice od sveštenika, u stvari kuraju taj tu liku matinu, tu liku pijacu. Sve se procenuje to nekom ko... Sveštenik se stavlja u zamku u kojoj će vam nešto da ovo, sve će se očutati, on nešto naplati neku uslugu koju ti od njega tražiš, onda će ono govati za uslugu, sve se bavi tom pijačom logikom. Zapravo mi sami sebe smo stavili u jednu zamku bavljenja time, a kad se prosto da kažemo ajde se rešimo time, prosto su to rešavali sve vremeno, i dan danas rešavaju da želimo katolici, ne znam ovi, to bi svi padlo prasno, došlo bi do revolucije, da ti još procenat neke svog prihoda da daš crkvi. Ja se sećam recimo rešenje tog problema, da ne uđemo u pijačku logiku, da to što lekovito se mnogo toga odrekamo. Sećam se, kad je Sveti Grad svoje vremeno, Sistički, ja se znao to može da se tako radi, da to ste koji ideje, to je istisala se iz katolička crkva, odnosno, kako bi zašli iz katolička, nestalo je da bude Rimo katolik, zato što je nije se shvatilo da je, da ga nije htjela više da je procenat taj koji je davalo to trebalo. To je skandal od pijačne logike. Mi zaista, kao crkva, ne funkcionišemo iz ono što je držio život. Znači, mnogo zbiljnije stvari držio život. Ali taj cirkus u kome ljudi zapravo imaju ideju da jednom godine plati sveštenika. Ja ne govorim onaj koji imaju u crkvi, tako što sad opet pričamo o nekom koji nije ovdje, to smo naši prijatelji, to je šira crkva. Svi mi koji dolazimo na službu Božije, koji smo, ili se bavimo ovim delom, mi zapravo uže crkva. To je nešto slično, paralela u stvari monaštvu koji je jednu trenutku nastala kao reakcija na mladost života, samo što ne znači mi se treba da imamo kao monaštvo, mi su ljudi iz grada, koji su oni uopšte ne trebali, nema razloga da imamo tri monaštvo. Ali ne znači da mi su određeni posebne ve, to jeste neka vrsta uže crkva, mi su ekipska uže crkva ljudi koji dolazi ti češće se i celu stvar. A u drugi, to je širi krug crkve, to je sad jedna stvar koju držimo svi zajedno, oni kažem, jedan put godišnje, dva put godišnje prime sveštenike za vaš posao. Upravo s tom logikom, platim uslugu, ja sam se nešto pre Bogu uradio, neka opreda iz vera, završili smo i za ovu godinu, ja sam idem, vjerujem, ne vjerujem, berem polo, pa ima tu nešto da mi zemlja, ali evo, uradit ćemo tako i završenje priče. I pritom to tako je direktno istrguje negdje emotivno, a onda posle govore sveštenike. Katolici su imali oni čuvene oproštenice koji su prodavali, za velike pare su ljudima davali, sve su pandal para. I ovo kažem, da, ali za nije u stvari to, sa tim malim godišnjim, tim malim davanjima, koje pritom jedva kao ovi, i da se nisi zadovoljan, da ne vidimo nešto slično tim oproštenicama. Za ljudi to tako nemaju tu logiku, samo što je to kao mi pravoslavni, mi nemamo ove administraciju, predsjedno ne uredimo te račune, ne izdjeku fiskalne račune od prilike, a ovi mu stavi na pergament, rupi še pečat, pa to skupo i lep račun i veliki račun. To je sve opomena za nas. Opomena za nas je i to, kad govorimo o pijaci, zato što ta pijaca se poredi strahovni užas. I to počinje da se skupi. Kad se sve svede na pijacu, na kraju će se na pijacu ljudi pobiti. Ljudi će se pobiti do oko jednim drugima što god mogu. To će biti još manje strukturisano od one revolucije s osam, daleko manje od ona koja je se budila nakaradnom idejom i nakaradnim kultom koja je bila posle Drugog svjetskog rata i za vreme u Rusiji je počela davno kao reakcija na nešto. Nego će biti još kaotičnija i još dramatičnija. Prosto to je logika, kad sve sedeš na pijacu i kad to sve postane vrednost i kad neko dugo ostaje bez toga što želi, a ti mu pumpaš želje ovim idiotskim reklamama neprekidno. I pumpaš mu želje, i pumpaš mu želje, i pumpaš mu želje, on to ne može da ostvari, frustracija raste i neminovno dolazi do haosa. Kako na pojedinačnim nivoima, tako i na kolektivnim nivoima, sirci, novaše nacije, bogate nacije itd. Mi, hrišćani, bismo morali da imamo za slučaj nego što dolazi spremno upravo neku ekonomsku logiku, ekonomsku način funkcionisanja, da damo neku vrstu primjera, da vidimo šta to znači praktično. Milostić je odricat, sistemski, ne samo u pojedinačnom slučaju, i time da pripremimo ublažavanje toga što nas čeka. Da li će to nas njih pojedinačno u zemljama ovim personu, ali je vrlo lako zapiši, da će dođe sila velika na zatvori, ako se uzrema i velika sila, kad dođe tu problema, kad se zabavi svojim jatom, onda taj kaos može bude i tako opasno. Kad se desila revolucija u Rusiji, i bilo je, posle toga bilo ljudi koji su dozvili da se iz mene priznavali odgovor crkva za to posto. Za to što se desilo. Mi bolje na vreme da mislimo. Ako je pijaca do te mene zavladala, mi moramo zaista se pozabavimo njom na način ovaj polizvornici, da vidimo, da probamo da je lečimo opet izvlačenje te strahne strukture, da ne bi se ostalo u tom buljaku, s jedne strane, da gradimo neki sistem, imamo, možda nije u našim moćima, ali te kako je u našim moćima da mi napravimo jezgra nekakvih ljudskih zajednica koje se ne rukovode tako cijelo prije. Tako da ovo bi sve bilo kao simbol. Suština je stvarno u tome da moramo drugo ozbiljnije da shvatimo ulogu svedočenja. Da ti kažem, ja pominjem ovo da je ovo pandan u naš posao. Ljudi koji imaju, ja moram priznati, meni je velika saba zabila kad sam u sve ušao u gledu, tek 38 godina, dok sam bio da ne pišem. I u svojom slučaju, taj čovjek koji sve bilo sveže, ovdje sam intenzivno nekako gledali, koji su vidi mene ovako nakazu, stavno, kad ja mogu da pomerim, to može shvatiti. I to bi bilo dugo teza. Međutim, onda sam vremenom shvatio da nemaju svi isto sluha za veru. Vera je kao, ne samo muzika. Sad imamo hod, možda svi da pomeru hod. I prosto ne je ista, i to je meni bila velika sabaza, dugo sam se mučio sa tim, da nema isti isti dar za vera. E sad, on ko zapravo ima veći dar za vera, to je jako lepo, pošto smo hrišili sa njim u crkvi, zato nas crkve nam služi. On nije htio da se pogodi i time svima se vidi od sebe, ti nemaš pojma, vidi ja kako shvatam sve i baš veli, imam neke moralne dilema, ti nemaš ništa, tupovi bavljene. Ne, ne ide to, nego nasuprot, on ima samo obavezu, on ima poziv. Znači, svi ljudi, pa sad svi ovi ljudi koji ovdje sedite, vi ste bili spozni. Znači, mi ljudi sa poslom moramo da budemo odgovorni. Osim te poziv, u taj dar, ne budi budi. Znači kako se tabe. Mi moramo shvatiti specifično šta je naša crkva, ovo se sve rekao kako jedni dolaze na jedan vrlo tako trivijeno način se povezu, bili su tu stavili i tako dalje, ali to sve se je crkva, ne da se dobrače. Tako je naša istorija, tako nam je Bog dao, tako smo mi napravili sve zajedno. Znači, oni koji su taj kor prvi, to ste vi, koji imate sluha, mi sad moramo se koncentrišiti i stvarno da nekad zapravo možemo za sve neki sad bukvalno ovdje koji možete se istoriti. Ali, u tom nekom životnom smislu, da pokažemo da ljudi vide tu našu pesmu, da vide kako taj hor koji se zove Crkva i Užeg Gnezda funkcioniše nekako privlačno, lepo i nešto što otvore, što ljude vuče. To je jako naš obrat. Na koji način da se to neko gleda? Sigurno ima veze s ovim, kako je bitno ta vrsta solidarnosti, da li mi možemo da uspostavimo, postoji kad govorimo o pijaci i ekonomiji koliko sve prekriva, i pare su sve prekrive sad. Čak i parama se nema neko ih imaju, neko ih nemaju. Što želim, postoje ne za šta ima to su socijalistički sistemi, polusocijalistički, ovakvi, ovakvi, komunistički, i ima sad ovaj liberalni kapitalizam, očigledno je pobedio, to je to, nema druge, te cijela priča. To nije istina. Upravo neki ljudi, crkveni ljudi, u istoriji, u Rusiji, kod nas, među Srbima, su sačuvali sjajne upustva kako se možemo s tim izboriti. Sad, su dati kao projekti, kao plana, jer sam koliko se njih uradio. Samo ih pomenu dva da ne bih opet da ne bude da ima novog predvoda. Jedan je prvi po redu aktiviranja, petarska platnost je bio jedan ruski motivljiv, se zvao aristokrata, koji je imao svoje sela tamo u Srbiji, u ovoj Srbiji u Rusiji. I on je u jednoj pobedi u kraju 19. veka primetio jednu stvar. Ja sam sad imao pričama, ali sad su svi negdje znamo. Pretio moj god se zaske da pesa sa svima. Vidimo da ovo ne može dugo do kraja, ne može svoj čovjek biti samo robo. Mislim, to će prosto da prestati kao robovarstvo, mislim, to nije kupovačno. Oni to isto registrimo, ne samo, mogu su tad registrimo, to što mi registrimo da ovo sam imao, da ja po osam razvoju, on je to registrovo i kazalo ovako, ljudi, mi moramo učiniti sve, da napravimo neku vrstu sistemske intervencije, ne da sad se bude crkvena kao sektorska neka delatnost. a inspirisano od prstavnim našim organizovanjima. Ako što je nekad spontano pustilo to na nivou zadruga, na nivou moba, sazivanje mobe ili nešto proti neki narodni sistem, da danas okrima ovog sistema koji nije veze tradicijom, gdje je rastvoreno sve, mi se skupio oko tu crkvu iz rastvorene strukture, ne ali še svojstvo ovu strukturu kao nekada, ljudi u gradovima pogotovo, da se, da se naprave neke vrste organizacije koja će napraviti okusu hrišćanskih komuna, nešto što će podsjećati na hrišćanske komune. Kaže, ako to ne uradimo, imat ćemo uskoro ateistički krvavi komunisti. Jedno su bilo 20 kusno godine pre osnovnosti organizacije. I to je trajalo, i on je čak napravio da kao je bio učin posljedan čas da bio neke stvari. On je tu uspeo napravio nekoliko tih komuna, zajednica, doma, tamo. Međutim, to su izolane stvari, država nije reagovala i državi se desne sve sve. Slično, ne da citira, u stvari, mogu sam i našao preko našeg svetog Nikolaja, vladika Nikolaja, koji na svom tekstu koji svima preporučujem kada počitaju kad stignu ako nisu čitali do sada, srednji sistem, on je dao jednu najjednostavniju ovu skicu kako se operativno funkcioniše da bude balans između privatnog vlasništva, da se sam privatno stoji, da se više nema. Sve države su ukidaju, sve zajednostavno vlasništvo su ukidaju, sve se oni da nekako se ukidaju. I, znači, privatno i zajedničko vlasništvo. I kaže, ne treba tu mnogo da izmišljamo. Gledaj, polako tradicija, ti nećeš morati vraćaš u tradiciju, ti ćeš morati smisliš novu metodu. Ali u tradiciju nalazi se skice i inspiracije. Ako je postojala SS-ka organizacija u gradovima, na primjer, ljudi određene struke se grupisuju i prave određene zajedničke kase koje oni kontrolišu i onda pomažu nekog iz njihovog gestapa kad mu nešto strada. Nisu čekaju brzo da to radi. Ljudi na selu su imali zajedničke koševe, osim onoga što imaju, imaju nešto što skupljaju zajednički koš, koji su pomagala sirotinja ili nekom ko postavlja tega grada. To se postavlja da molekira iz nekog razloga, imam se desiti kao tragedija ili bilo šta. Znači, postoji mogućnost, i to su sve inspirisane liturgijskim načinom učinom, liturgijskim funkcionisanjem i tako nešto. Ako mi ovo sve inspirišemo u ovom našim sredinama, a to se nećemo tek tako uspiti do rima, nekim velikim trudom i tamo je možda modela, onda ima šansa da se ovaj, da ta solidarnost, da se ta prevrata je nešto što ćemo i prekaliti na nešto konkretno, na nešto što se radi. I onda će se biti kao, dok je to sam sentiment. Dođemo i kao lepi nam je biti tu, onda nazad, završila se nedelja, idemo u svet, idemo u život, sad ćemo sad. Onda pristanemo na sve, pristanemo na ovo sve o čemu pričamo sada, pristanemo da je to sad civilizacija koja nije prijateljska hrišćanstvu, koja nije nastala iz hrišćanstva i ostane šizofreno razdaljeni, a ne uspemo nikako da se ugradimo u ovo.
Kao light motiv potrošačkog društva je sreća. O tome ste čuli tokom predavanja. Evo da čujete i konkretno šta đako Nenad Ilić kaže kada je u pitanju ovaj fenomen potrošačkog društva.
Dve stvari se spaje u ovo što pričamo večera. Jedna stvar je sreća kao vrhunski ideja vrhunskog tabela. I druga koja kaže, sve ima svoju cenu, sve će dakle cenu. Samim tim, i vrhunski ideja te civilizacije se dakle kupi. Znači, ako imaš dovoljno novca, ti će to kupiti. Ta vrsta banalne materializacije, materializovanja svega, nešto što u stvari naravno da vodi to je izravno ove stratove o kome govorimo, upropastilo kulturu, upropastilo, tako da sad uskoro će citiranje njegovih reči biti potpuno, ne znam, ima niti neku upotrebnu vrednost. Spajanje te stratne konstrukcije kulture, duhovnosti je počelo ranije. I dan danas se neko ljudi možda sveti kad kažu duhovnost ovog naroda. Kažu duhovnost ovog naroda, ne misle oni na svetitelje, na vedu, na pragove pravoslavlje, na živo pravoslavlje, na sve to zajedno. Nego mi se prvenstveno na kulturu. Sklopili su se, duhovnost i kulturu su smešali, a onda to je na drugi nivo materializma zbrčko na način da kaže postoji baza i nadgradnja, baza i nadgradnja, sve ovo bilo nadgradnja, zbrčkana kultura i duhovnost, a baza je ta koja to omogućuje i baza bila bitna. I na kraju kad su slovili sve zajedno, sve se završilo na pijaci i zaista se može se sreće i toliko i ta manipulacija sreće i jeste služi upravo tome da se gonimo. Da ako mi nemaš sreće, zatrema se. A Krist nisi dovoljno zaradio sreće. Odnosno nisi zaradio dovoljno da možeš sreće da bez sreće. Znači, ne samo da je nemaš, nego sram te bio da. I ajde sad da krijem. I onda je najbolje da idemo nešto za što je kasnije se tužio, da idemo na ulicu. Znači, ako ne, onaj džekir i džekir, onaj osnov da gaze za ovdje, onda je... Da, kom to izvini kameri čini prodavnice, oni kao imaju kulu. Otpusti čovjeka koji se smije, da smo jesi. Svaki iz toga, ne znam, moram prvo to da nauči tamo, ne. Znači, da su bili... Neki su analizirali, oni su neki kao Rusi su vam analizirali to. Ako bi se uzasno ne ljubazi ovdje, mislim, ne ljubi da ne govori, tako bi neko se tako ste rekao, vi su smatrali da je to provokacija, mislim, ne znam, zašto mi se ovdje ovdje. Znači, razlika kultura, a to je ta kultura potrošnja, mislim, sreće, smajlja kultura.
I kad te kon ti, dragi, ne groziš, čak i poši po ti živiš, niši neke te tužne kružni tronti čaduši noći.
Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja slušali smo o potrošačkom društvu, kulturi, duhovnosti, onako kako nam je ispričao đakon Nenad Ilić, poznati pravoslavni reditelj, pisac i dramaturg i autor romana Carigradski drum. Đakon Nenad je zaista jedan od vodećih stvaralaca savremene pravoslavne kulture. Samim tim je i nekako najviše pozvan da govori na ovu temu. Kao što ste čuli tokom emisije, ako Bog da u jednom od naših narednih izdanja emisije čućemo nešto više o filmu Otac, o kojem je i kratko bilo riječi na ovom predavanju. A sada za kraj, dragi slušaoci, slušamo tekst pjesme Istok sa visine, koju je uradila Banja Lučka grupa Revolt za CD pesme iznad istoka i zapada. Na ovom CD-u su sabrane pjesme Svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Djeca apokalipse.
Istok nam se sa visine javi, večnu svetlost svetu da objavi. Večnu svetlost i večno sijanje, večnog Boga večno postojanje. Sin se javi oca da objavi, i duh siđe sina da proslavi. Tri jedina slatka harmonija, ljudska srca ljubavi zagrija. Večni istok večitoga dana, na istoku sunčanom zarudi. Od sna ljude teškoga probudi, snoviđenja lažna iščezoše. Mračne seni u ad pobegoše. Hristos dođe, ljude strava prođe. Hristos reče, pakao uteče. Kad postrada, Satanu savlada. U smrt pade, u život ustade. Grob se strese, kad Hristos voskrese.
Ooh.
Djeca apokalipse.
Dragi slušalci, to bi bilo sve ove nedelje u emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Još jednom srećan praznik, ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim svijeti. I ovog puta vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Djeca apokalipse.